Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. On uchinchi fevral juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda ota qizi. Fransiya moliya inspektorlari Gulnora Karimovaga tegishli ko'chmas mulklarni hibsga olish to'g'risida qaror chiqargani ma'lum bo'ldi. Sevgi izhori. O'zbekistonlik talabalardan Valentin kunini nishonlamaslik to'g'risida tilxat olinmoqda. Qora bozor. O'zbekistonda Xitoy yuaniga talab ortmoqda. Qondoshlar. Afg'onistonlik o'zbeklarning tili va adabiyoti O'zbekistonning yordamiga muhtojlik sezmoqda. Ibodat. Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov hibsga olinganidan keyingi As-Saraxsiy masjidida birinchi juma namozi o'qildi. Islom va musulmonlar. Tursunboy Bakir o'g'li Rashod Qori himoyasi uchun hukumatga murojaat qildi. Ozod nazar. Elchixona Rossiyadan migratsiya markazidagi ahvolni o'nglashni talab qildi. Moskvadagi vatandosh jamiyat rahbari Usmonali Baratovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston so'z erkinligi bo'g'ilayotgan mamlakatlar 20-taligida qolmoqda. Bu haqda 12 fevral kuni e'lon qilgan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining yangi hisobotida aytiladi. 2014-yildagi so'z erkinligi vaziyatiga bag'ishlangan hisobotda O'zbekistonga jahon mamlakatlari orasida 166-o'rin berilgan. Turkmaniston esa Shimoliy Koreya bilan bir qatorda eng oxirgi 180-o'rinni egallagan. Mazkur hisobotda Tojikiston 116, Qozog'iston 160-o'rinda. So'z erkinligi ko'rsatkichi nisbatan yaxshi bo'lgan Qirg'izistonga 88-o'rin berilgan. Rossiya esa ro'yxatning 152-pog'onasiga joylashtirilgan. So'z erkinligi mustahkam bo'lgan davlatlar uchligiga 5 yildan beri Finlandiya egallab kelmoqda. Undan keyingi 2- va 3-o'rinlarni Norvegiya va Daniya egallagan. Germaniya va Fransiya rahbarlari Kremlni 12 fevral kuni Minskda Ukraina yuzasidan erishilgan kelishuv shartlariga amal qilmaslik Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etilishiga sabab bo'lishidan ogohlantirdi. Germaniya kansleri Angela Merkel Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida Yevropa davlatlari liderlari Yevropa komissiyasidan Rossiya Minsk shartnomasiga amal qilmasa joriy etiladigan yangi sanksiyalarni ishlab chiqishni iltimos qilganini bildirdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland, Ukrainada tinchlik o'rnatilishi uchun Rossiyaga bosim ko'rsatish muhim ekanini ta'kidladi. Jahon banki 12 fevral kuni Ukrainaga 2015 yilda 2 milliard dollargacha moliyaviy yordam ko'rsatilishini bildirdi. Mazkur mablag' korrupsiyaga qarshi kurash, kam ta'minlangan fuqarolarga ijtimoiy yordam ko'rsatish va iqtisodiy islohotlarga sarflanishi nazarda tutilmoqda. Pokiston hukumati o'tgan yili Peshovardagi maktabga hujum qilgan toliblardan 12 nafari qo'lga olingani to'g'risida ma'lum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Pokiston va Afg'oniston maxsus xizmatlarining qo'shma amaliyoti natijasida Talibonning 6 a'zosi Afg'onistonda, yana 6 nafari esa Pokistonda qo'lga olingan. Pokiston rasmiylari Talibonning 27 kishidan iborat bo'lgan mazkur guruh a'zolaridan 9 nafari o'ldirilganini bildirdi. O'tgan yilning 16-dekabrida Peshovar shahridagi politsiya maktabiga Taliban tomonidan qilingan hujumda 150 bir odam, asosan bolalar halok bo'lganida. Yevropa ittifoqi liderlari terrorchilikka qarshi kurash choralarini kengaytirish haqida kelishib oldi. Bu masalani Yevropa davlatlari rahbarlari 12 fevral kuni Bryusselda o'tgan norasmiy sammit chog'ida muhokama qilgan. Kelishuvga ko'ra Yevropa ittifoqi aviashirkatlari bundan buyon yo'lovchilar haqida o'zaro ma'lumot almashadi. Chegaradan o'tayotgan odamlar nazorati kuchaytiriladi. Internetda terrorchilik va ekstremistlikka da'vat qiluvchi kontentlar aniqlanadi va tezkorlikda o'chiriladi. AQSh Senati mudofaa vaziri lavozimiga Ashton Carter nomzodini tasdiqladi. Carter o'tgan yilning noyabrida iste'fo bergan Jek Hegelning o'rniga tayinlanadi. Hegel jangarilarga qarshi kurash, Ukraina va Suriyadagi vaziyat yuzasidan Oq uy bilan til topisha olmagani sababli iste'fo bergani haqida xabar qilingandi. Yangi mudofaa vaziri prezident Obamaning Islomiy davlat guruhiga qarshi kurash rejasini qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda. Ammo Obamaning mazkur rejasi AQSh Kongressida respublikachilar tomonidan ham demokratlar tomonidan ham tanqid qilinmoqda. Eshton Karter nomzodi Barak Obama tomonidan ko'rsatilgandi. Eshton Karter 2011-2013 yilda mudofaa vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan. Obama so'nggi 6 yil ichida 4-chi marta mudofaa vazirini almashtirmoqda. Moskvadagi Basmanniy tuman sudi payshanba kuni Ukraina parlamenti deputati Qrim tatarlar lideri Mustafa Jamilovning federal migratsiya xizmatiga nisbatan da'vo arizasini ko'rib chiqishdan bosh tortdi. Bu bilan sud Jamilovning Rossiyaga kirishini taqiqlash to'g'risidagi qaror qonuniy ekanini tan oldi. Federal migratsiya xizmati Jamilovning Rossiyaga kirish huquqidan 2014 yilda mahkum qilgan edi. Jamilovning advokati Mark Fagan mazkur masala yuzasidan Moskva shahar sudiga apellyatsiya arizasi yozishini aytdi. O'tgan yilning aprelida Qrim Rossiyaga qo'shib olingandan keyin Qrim tatarlari lideri Mustafa Jamilovning Rossiyaga kirishi 5 yilga taqiqlangan edi. So'nggi xabarimiz sportga doir. O'zbekiston terma jamoasi FIFA yangi reytingida o'tgan oydagi pozitsiyasini saqlab qolgan holda 71-chi o'rinda bormoqda. FIFA e'lon qilgan milliy terma jamoalarning yangi reytingida O'zbekiston milliy terma jamoasi Osiyo miqyosida 6-chi o'ringa tushdi. MDH, Gruziya va Boltiqbo'y mamlakatlari orasida esa Ukraina va Rossiyadan keyingi o'rinda bormoqda.
Yangiliklar edi, ular bilan Mehribon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. Fransiya moliya inspektorlari noqonuniy pullarni yuvish bilan bog'liq jinoyat bo'yicha olib borayotgan tergov doirasida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va uning atrofidagi shaxslarga tegishli bo'lgan ko'chmas mulklarni hibsga olish to'g'risida qaror chiqargani ma'lum bo'ldi. Gap Karimovaga tegishli deb ko'rilayotgan umumiy narxi 50 million yevrolik 3 ta ko'chmas mulk haqida bormoqda. Fransuz tergovchilari ko'chmas mulklar bir necha telekommunikatsiya shirkatining O'zbekiston bozoriga kirish uchun bergan poralari hisobiga sotib olingan bo'lishi mumkin deb gumon qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Parijdagi Sherpa iqtisodiy jinoyat qurbonlarini himoya qilish tashkiloti faollariga ko'ra, Fransiyada Karimova xonimga tegishli deb ko'rilayotgan umumiy narxi 50 million yevrolik ko'chmas mulk hibs etilgan. Bular Versal yaqinidagi Chateau Grusier nomi bilan ataluvchi tarixiy qasr, Parijdagi hashamatli kvartira hamda Saint-Tropez oromgohidagi villadir. Fransiyada uyushgan jinoiy guruh tomonidan pul yuvish va xorijdagi rasmiy shaxslarning korrupsiya faoliyati bilan bog'liq jinoyatlarni taftish qilayotgan Parij moliyaviy sudyasi Serge Tournier ushbu ko'chmas mulklarni hibsga olish haqidagi ko'rsatmani o'tgan yilning 5-sentyabrda chiqargan va bu haqda jamoatchilik hozir xabar topgan. Parijdagi Sherpa iqtisodiy jinoyat qurbonlarini himoya qilish tashkiloti faollaridan biri Ozodlik bilan suhbatda mazkur ko'chmas mulklar 2009-2011 yillar oralig'ida Studio Invest, Invest Service Group va Rudy International shirkatlari nomiga olingan, ammo taftish davomida ko'chmas mulkning asl egasi Gulnora Karimova va unga yaqin shaxslar bo'lib chiqqan.
For example, for Invest Service Group and Invest Studio, Gulnora Karimova and Irina Emelianova created those companies. They created the two companies named Invest Service Group and Invest Studio in 2009 and 2010. They are both those two companies are based in Paris.
Yeah.
And then Rustam Madumarov,
yeah,
created a company named Rubis International.
Yeah.
Also based in Paris.
Studio Invest, Invest Service Group shirkatlari Gulnora Karimova va Irina Yemelyanova ismli ayol nomiga, Rudy International shirkati esa Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri ekanini ishoniladigan Rustam Madumarov nomiga ro'yxatga olingani ma'lum bo'ldi. Har uchala shirkat Parijda ro'yxatga olingan, dedi Sherpa iqtisodiy jinoyat qurbonlarini himoya qilish tashkiloti faollaridan biri. Mazkur tashkilot faollari Parijda borayotgan ish hujjatlari bilan ham tanishib chiqqanlar. Fransuz tergovchilari mazkur ko'chmas mulklar bir qator telekommunikatsiya shirkatining O'zbekiston bozoriga kirish maqsadida bergan poralari hisobiga sotib olingan bo'lishi mumkin deb gumon qilmoqdalar. Mazkur korrupsiya bitimlari natijasida Gulnora Karimovaning sheriklariga tegishli Gibraltardagi shirkatlar hisobiga 2007-yilning dekabr oyidan 2010-yilning noyabr oyigacha 324 million AQSh dollari miqdorida pul o'tkazilgan. Ushbu poraning bir qismi Fransiyadagi umumiy narxi 50 million yevrolik ko'chmas mulkni sotib olishga sarflangan bo'lishi mumkinligi taxmin etilmoqda. Taftish davomida aniqlanishicha, Versal yaqinidagi opera teatri, bog' va otxonalarga ega bo'lgan tarixiy Chateau Grusse qasri 2011-yilning iyun oyida 28 million yevroga, Saint-Tropez'ning Gassin-Var mavzesidagi villa 2010-yilning iyul oyida 24 million yevroga va Parijning 16-chi okrugidagi hashamatli kvartira 2009-yilning noyabr oyida sotib olingan. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva O'zbekiston prezidenti qiziga tegishli bo'lgan ko'chmas mulkning hibs etilishi nafaqat fuqarolik jamiyati faollari, balki adolatsizliklar qarshisida yashab kelayotgan o'zbekistonliklar uchun umid baxsh ekanini aytadi.
Я считаю, что арест вот этой недвижимости это очень серьёзный сигнал.
Hibs etilgan bu boyliklar xalqaro tashkilotlar kuzatuv ostida o'zbek fuqarolariga naf keltiradigan ijtimoiy dasturlar uchun sarflanmog'i kerak, deydi Надежда Отаева.
Эти средства, я считаю, должны быть аккумулированы и направлять их уже под наблюдением этих государств на социальные программы в пользу граждан Узбекистана.
Ozodlik tasarrufida Gulnora Karimovaning dunyoning boshqa shaharlari, jumladan Geneva, Dubai, Hong Kong, London va Moskvada ham umumiy narxi bir necha yuz million AQSh dollarini tashkil qiladigan ko'chmas mulki borligiga ishora qiluvchi hujjatlar bor.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarel.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Qirg'izistonning O'sh viloyati Qorasuv shahridagi As-Saraxsi masjidi imomi Rashodxon Kamolovning uyida 9 fevral kuni tintuv o'tkazilgani va o'zi militsiyaga olib ketilgani. Rashodxon Kamolov Qirg'iziston jinoyat kodeksining 299-chi moddasi asosida ekstremistik faoliyatda gumon qilinayotgani, 11 fevralda esa o'sha shahar sudi Kamolovni tergov tugagunga qadar ehtiyot chorasi sifatida 2 oy hibsda saqlash to'g'risida qaror chiqargani to'g'risida o'z vaqtida sizga xabar bergan edik. Rashodxon Kamolov hibsga olinganidan so'ng mana birinchi kun marta 13 fevral kuni As-Saraxsi masjidida juma namozi o'qildi. Juma namozini da muxbirimiz Sherzod ham qatnashdi.
O'sh viloyatining Qorasuv shahridagi Saraxsi masjidiga bugun Chuyunaji Qaliqov degan o'shning sobiq qozisi imom etib tayinlandi. Bundan tashqari ana shu Qorasuvdagi Sarafsi masjidi atrofidagi ko'chalar hamda masjidning ichi tashqarisi kuch tizimi xodimlari tomonidan qattiq nazoratda kuzatilib turdi.
Qavm qanday qabul qildi yangi imomni?
Ana shu yangi imomni tanishtirishdan so'ng qavm o'zining bir savollarini bermoqchi bo'lib qo'l ko'tarib ruxsat so'raganda ana shu rasmiylar umuman hech qanaqa hozir vaqtni olmaylikda savollar yoki takliflar bo'lsa menga yozma ravishda murojaat qilinglar bizga deb hech kimga bir gapirishga izn berishmadi.
Juma namoz tinch o'tdimi?
Umuman olganda juma namoz tinch o'tdi. Faqat ana shu bilamizki Rashodxonni imomlik qilgan paytlarida 5000 odamdan ortiq odam kelibxon masjidda bugun juma namozida taxminan bir 1000dan ortiq odam ishtirok etdi. Masjid umuman to'lmadi, ko'chalarda bemalol yurishga imkon bo'ldi.
Doimgi o'sha qavmi 5 dan biri qatnashibdi-da namozga.
Ha.
Rashod Qori Kamolovning ishi bo'yicha nima yangilik bor?
Rashod Qori Kamolovning ishi bo'yicha hozir uni advokatlar bilan telefonda bog'lanib so'radik. Uni Rashod Qori advokatlari bugun viloyat sudiga uni jazo chorasini o'zgartirish, ya'ni tergovgacha ozodlikda yurishi bo'yicha bir so'rovnomani o'sh viloyat sudiga yuborishgan. Advokatlarning ma'lum qilishicha, viloyat sudi keyingi hafta ko'rib chiqishi mumkin yoki bir 10 kundan keyin ko'riladi bu masala.
Muxbirimiz Sherzod edi. Demak, o'sh viloyati Qorasuv shahridagi As-Saraxsiy masjidiga hibsda saqlanayotgan imom Rashodxon Kamolovning o'rniga 13 fevral juma namozida Suyunaji Qaliqov imom qilib tayinlandi. Rashodxon qori bir necha kun avval odamlarni Suriyadagi janglarga da'vat qilganlikda ayblanib hibsga olingani to'g'risida bo'yaroq aytdik. Huquq tartibot idoralari Rashodxon qorini ayblash uchun yetarli dalillar mavjudligini iddao qilmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakirovli hibsga olingan imom xatibni himoya qilib hukumatga so'rovnoma kiritgan. Bu mavzu islom va musulmonlar eshitirishida ham yana bir bor tilga olinadi. Hozir esa programmamiz davom etadi. Navbatini kutayotgan mavzular: sevgi izhori. O'zbekistonlik talabalardan Valentin kunini nishonlamaslik to'g'risida tilxat olinmoqda. Qora bozor. O'zbekistonda Xitoy yuaniga talab ortmoqda. Qondoshlar, afg'onistonlik o'zbeklarning tili va adabiyoti O'zbekistonning yordamiga muhtojlik sezmoqda. O'zbekistonlik talabalar Valentin kunini nishonlamaslik va bu kunni sevgan kishisi bilan bayram qilmaslik haqidagi tilxatga imzo chekishga majburlanmoqda. Talabalar oliygohlar ma'muriyatining yoshlar shaxsiy hayotiga daxl qilayotganidan shikoyat qilyapti. Ularga muxbirimiz Sadriddin Ashur quloq soldi.
O'zbekistonning bir necha oliygohlarida o'qituvchilar talabalar bilan maxsus suhbatlar o'tkazib, Valentin kunini nishonlamaslikni talab qilmoqda. Toshkent Jahon tillari universitetining ismisir qolishini so'ragan talabasi ozodlikka sevishganlar kunini nishonlamaslik haqidagi tilxatning nusxasini taqdim etdi.
Biz Yevropa davlatlarida nishonlanadigan ommaviy madaniyatning bir ko'rinishi bo'lgan Den Valentin kunini universitet hududida va uning tashqarisida nishonlamaslik to'g'risida fakultet dekanati tomonidan ogohlantirildik. Bu bayramni nishonlamaslikka va fakultet obrusiga putur yetkazmaslikka kafolat beramiz,
deyiladi bu tilxatda. Oliygohning xalqaro jurnalistika fakultetida o'qiydigan talabasining aytishicha, talabalar bu tilxatga imzo qo'yishga majburlangan. Dedi talaba. Samarqand davlat universitetining ismi sir qolishini so'ragan talabasi ham dekan va o'qituvchilar ularni bu kunni nishonlamaslik haqida ogohlantirganini aytadi.
Hozirgi kunda bu bayramni nishonlamaslik haqida choralar ko'rilyapti. Faqat bizda emas, deyarli barcha o'quv muassasalarida talaba va o'quvchilardan tilxatlar olindi. Hatto xiyobonlardagi uchrashuvlarni oldini olish uchun u yerdagi skameykalarni ham yig'ishtirib olishgan. 14 fevral kuni shaharda militsiya xodimlari ko'p yuradi, deb ogohlantirishdi.
Dedi samarqandlik talaba. Toshkentning Yunusobod tumanida istiqomat qiladigan pensioner Abdujamol akaga ko'ra, Valentin kunini nishonlamaslik va yoshlarni bu bayramga qo'ymaslik haqida juma namozida ham aytilgan. Ozodlik manbalarining aytishlaricha, davlat telekanallarida ham bu kunning o'zbeklar urf-odatlari va madaniyatiga zid ekanligi haqida ko'rsatuvlar berilgan. Toshkentda 14 fevral mushoira kuni deb e'lon qilingan. Bu kun o'zbek shohi va shoiri Zahiriddin Muhammad Boburning tug'ilgan kuni sifatida ham qayd etiladi. O'zbekistonlik yoshlarning bir qismi Valentin kunini sevishganlarning go'zal bayramlaridan biri sifatida bilib, shu kuni sevganlarini gul va sovg'alar bilan siylaydi. Ammo islomiy aqidasi kuchli bo'lgan o'zbeklar bu kunni bid'at sifatida talqin qilishadi.
Islom insonlarni bir-biriga muhabbatli bo'lishga chorlaydigan din hisoblanadi. Islomda musulmonlar har kuni bir-birini yaxshi ko'rib, ehtirom qilishi talab etiladi. Shuning uchun ham islom ulamolari biror kunni muhabbat kuni yoki Valentin kuni sifatida e'tirof etishni bid'at deb biladi. Bid'at esa islomda bo'lmagan narsani diniy bayram sifatida nishonlashdir. Shuning uchun haqiqiy musulmonlar bu bayramga unchalik e'tibor qaratmasligi lozim.
Deydi ismi sir qolishini so'ragan masjid imomlaridan biri. Avliyo Valentin kuni yoki sevishganlar bayrami deb ataladigan kunning nishonlanish tarixi Rim imperiyasi davriga borib taqaladi. Bundan 17 asr muqaddam qadimgi rimliklarning majusiy bayramlaridan biri bo'lgan bu bayram ma'naviy sevgi ramzi o'laroq ifodalangan. Nasroniylar talqiniga ko'ra bu bayram Avliyo Valentin nomi bilan bog'liq. Avliyo Valentin nasroniy cherkovi tomonidan mazlum deb tan olingan nasroniy avliyoning ismidir. Nasroniylar talqiniga ko'ra Avliyo Valentin ikki sevishganni nikohlab qo'ygani uchun qatl qilingan. Shundan buyon Avliyo Valentin sevishganlarga homiylik qiluvchi avliyo deya ba'zi guruhlar tarafidan ishoniladi. O'zbekistonda esa 2012 yildan boshlab Valentin kuni norasmiy tarzda taqiqlab qo'yilgan. Aynan o'sha yildan boshlab O'zbekistonda Valentin kuniga bag'ishlangan tadbir va konsertlar bekor qilingan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
O'zbekistonning pul bozori yangiliklari. Toshkentning ippodromidan to Surxonning Denoviga qadar valyuta qora bozorida Xitoyning qizil pulini sotuvchi va oluvchilar ko'paymoqda. Xitoy puli aksar davlatlar qatori O'zbekiston Markaziy banki tomonidan ham erkin muomaladagi valyuta sifatida tan olinmagan va shu bois banklarda rasman yuan oldi berdisi yo'q. Ammo kuzatuvchilar fikricha asosiy iste'mol mollari Xitoydan kelayotgan O'zbekiston qora bozorida yuan tez orada Rossiya rubli o'rnini egallashi mumkin. Pul bozori yangiliklari bilan Zamira Shukur.
Rossiyada mehnat qilayotgan Sherali yaqinda O'zbekistondagi oilasiga pul jo'natgan. Rublda olgan oyligiga kun sayin qimmatlab borayotgan dollar sotib olib, uni oilasiga ham dollarda yetkazgan Sheralining yaqinlari ham bu dollarni valyuta qora bozorida so'mga almashtiradi. Oilam menga shu kunlarda qora bozorda Xitoy yuani bemalol savdoda ekani va unga qiziqish kuchayganini aytdi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Sherali.
Toshkentda bozorda shunaqa ekan. Qishloqdan shu gap Surxondaryoni katta bozorlardan biri Denovda bemalol qora bozorda 500 dan olayotgan ekan. Almashtirilyapti bemalol. Rubldan daji yaxshi darajada almashtirishyapti. Rublda uncha ehtiyoj yo'qda hozir O'zbekistonda. Masalan aytaylikki, rubl almashtiraman deb chiqsa, odamlar uncha oladiganlar kamdan kam, kursini tushirib olishadi. Men yaqindagina pul jo'natdim. Bilsam bemalol dedi, Xitoyda qizil puli bor ekan dedi, Xitoyniki dedi. Oldi sotib qilib yotibdi dedi.
Dedi suhbatdosh. O'zbekiston qora bozorida rublga nisbatan talab kamayib, rubl o'rnini Xitoy yuani egallayotgan bo'lsa, Rossiyadagi muhojir o'z daromadini rubl yoki dollar emas, balki yuanda yuborishga o'tishi mumkin, deb davom etadi mutaxassisligi iqtisodchi bo'lgan Sherali.
Asosan mahsulotlar Xitoydan kelyapti, balki odamlar dollar sotib olib Xitoyga borib dollarni yana yuanga almashtirgandan ko'ra, mos to'g'ridan to'g'ri yuan olib chiqib ketish ehtimoli ham bor-da ularda. Agar haqiqatan shu aniq bo'ladigan bo'lsa, pul o'tkazish sistemalari bor. Banklar yuan bermoqchi bo'lsa, nima uchun biz endi masalan dollar olib jo'natmasdan Moskvadan yuan olib jo'natsagan bo'ladi-yu?
Dedi hozirda Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik iqtisodchi. Xitoy yuani jahon bo'ylab erkin muomaladagi valyuta hisoblanmaydi va shu bois O'zbekiston Markaziy banki tomonidan mamlakat valyuta almashtirish shoxobchalarida oldi-berdi qilish rasmiylashtirilgan xorij valyutalari ro'yxatiga kiritilmagan.
Yuanni yuborilsa dollar ekvivalenti olishingiz mumkin-da? Yo, bizda yuan kiritilmagan, bizda faqat dollar, yevro, funt sterling bor. Yuanni ular yuborilsa, yuanni dollar ekvivalentida olishingiz mumkin-da?
Deydi bankning ozodlik bog'langan xodimlaridan biri. Aynan shunday O'zbekistonda xizmat ko'rsatayotgan pul o'tkazish tizimlari ham Xitoy yuanida jo'natma olish va berish bilan shug'ullanmaydi.
O'zbekistonda nima yetib olishi только в USD, dollar. В России там всё законодательство и отправитель должен обратиться в банк, где есть отделение Western Union, и операторы помогут определиться с валютой.
Deydi ozodlik suhbatlashgan Western Union pul o'tkazish tizimining Toshkentdagi xodimasi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi savdo sotiq hajmi yil sayin oshib bormoqda va 2013-yilda o'zaro savdo aylanmasi 2012-yilga nisbatan 63% oshgan va 3.7 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. Shundan 2 milliard dollardan ko'prog'ini Xitoydan O'zbekistonga olib kelingan iste'mol mahsulotlari tashkil qilgan. Yuqori texnologiyaga asoslangan ishlab chiqarish vositalaridan tortib qurilish mollari, oziq-ovqat va kiyim-kechakka qadar O'zbekiston bozoriga asosan Xitoydan kelmoqda. O'zbek bozori Xitoydan asosan mayda tadbirkorlar olib kelayotgan arzon mahsulotlarga qaram bo'lib qolayotgan bunday sharoitda Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik tadbirkorlar qora bozorda yuanga talabning oshishini bozor qonuniyati deb izohlashdi. Xitoyda asosan yuanga savdo qiladigan o'zbek savdogar uchun albatta molini O'zbekistonda ham yuanga sotib, yana yuan bilan Xitoyga borish qulayroq va arzonroq bo'ladi. Lekin tadbirkor savdo uchun Xitoyga borar ekan, O'zbekistonda qabul qilingan nizomga ko'ra o'zi bilan naqd 2000 dollar va yana Markaziy bank ruxsati bilan o'z valyuta hisobidagi 3000 dollarni olib chiqishi mumkin. Bankda yuan hisobi bo'lmasa, bu chetga 3000 dollar olib chiqish imkoni ham yo'q degani. Banklar xorij valyutasidagi hisobni asosan dollarda ochgani uchun bozor mantiqi qanchalik to'g'ri bo'lmasin, yuan Xitoy bilan savdo-sotiqda erkin muomalaga kira olmaydi hozircha, deydi Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlardan biri. O'zbekistonlik moliyaviy ekspertlardan biriga ko'ra, bundan 5-6 yilcha avval Toshkent hukumati ham Xitoy bilan oldi-berdini yuan so'mda qilish tajribasini qo'llab ko'rgan, ammo bu tajriba iqtisodiy jihatdan o'zini oqlamagani uchun to'xtab qolgan. Hukumat darajasida bunday amaliyot rag'batlantirilmayotgan bir sharoitda mutaxassislar fikricha, O'zbekiston qora bozoriga yuanning kirishi ham, uning chiqishi ham cho'ntakdan cho'ntakka shaklida amalga oshishda davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Navbatdagi lavhamiz afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan. Bu mamlakatlik o'zbek tilshunos Nurulloh Oltoyning fikricha, O'zbekistonning yordamisiz Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyoti ahvoli yaxshilanmaydi. U bir necha yildan beri shimol viloyatlari bilim yurtlari qoshida ta'sis etilgan o'zbek tili va adabiyoti departamentlari qoniqarli darajada faoliyat olib bora olmayotganliklarini ham ta'kidladi. Nurulloh Oltoy bilan Qobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xkan suhbatlashdi.
Birinchidan, o'zbek tili hozir hoshiyadagi bir til, hozir shu jamaning matniga kira olmagan bir til sifatida hozir Afg'onistonda o'zbek tilining mavqei shu. Buni tarixiy sabablari ma'lum, rasmiy til sifatida hech qanday bir mavqe berilmagan, vaqt berilmagan. Ana endi shu 15 yil ichida haqiqatan hozir endi tilimiz Afg'oniston asosiy qonunida rasmiy til sifatida rasmiyat qozongan, qabul bo'lgan, lekin bu tilni faqat endi hozircha nomiga, xo'ja ko'rsiniga rasmiy til deb, men nazarimda men shunday deb qarayman-da, chunki rasmiy til bo'lgandan keyin buni o'sha faoliyat sohalari tayin bo'lishi kerak.
Yaxshi, endi Afg'onistonda o'zbek tilining mavqeini mustahkamlash uchun, ayni holda mana shu vaziyatni yaxshilash uchun birta umid ham mana shu o'zbek tili adabiyoti o'sha kafedralari, departamentlarida va buning mavqei vaziyati yaxshi demayapsiz. Endi nimalar qilish kerak?
Nomiga o'zbek tili kafedralari, o'zbek tili adabiyoti bo'limlari ochilgan, ya'ni shimoldagi bilim yurtlarida biz hechdan boshlaganmizda. O'sha mumtoz adabiyotimiz bilan aqallan biz oshno emasmiz, tanish emasmiz. O'zbek tilidagi o'sha klassik adabiyotimiz, o'sha simolarini, asarlari hamma yerda, hamma xonadonlarga kirib bormagan. Bu yerda bizda shu narsa hozir endi o'zbek tili Afg'onistonda o'z mavqeini topolmasligini yagona sababi meni fikrimda O'zbekiston bilan bir aloqa o'rtada yo'qligi. O'zbekiston haqiqatan u yerda klassik adabiyotdan tashqari shu 20-butun 20 asrda yaratilgan o'zbek tilidagi adabiyotlardan butun biz xalqimiz xabarsiz, yoki bundan tashqari O'zbekistonda yaratilayotgan yo O'zbekiston balki alifbo farqimi, ya'ni bizni xalqimiz orasiga u yerda yaratilgan adabiyot kirib kelmayapti.
Aytyapsiz, O'zbekiston bilan aloqalar mavjud emas mana shu sohada, ayniqsa shu madaniy hayotda hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun amaliy qadamlar tashlanmagan hozirgacha va buning ta'sirini biz ko'ryapmiz. Nega shunday hozir ahvol? Nega O'zbekiston bilan Afg'oniston o'zbeklari orasida, umuman olganda Afg'oniston O'zbekiston orasida madaniy aloqalar mavjud emas?
Shaxsiy meni fikrim shuki, asosan bu intilish biz tomonidan bo'lishi kerak, Afg'oniston tomonidan bo'lishi kerak. Men o'ylamaymanki, agar modamiki Afg'oniston davlati shunday bir taklif bilan agar O'zbekistonga murojaat qiladigan bo'lsa, u yoqdan yo'q javobini yo rad javobini albatta eshitmaydi. U yana qo'lidan kelganicha yordam qilishi mumkin. Lekin Afg'oniston davlati nima uchun, ya'ni shu talabni nima uchun qo'ymayapti O'zbekiston tarafga deganda, men nazarimda Afg'oniston davlati Karzai hokimiyati davri ham, hozirki Ashraf G'ani davrida ham biladi, bu xalq chuqur ildizlarga ega bo'lgan xalq. Bu xalq kimligini, o'zligini anglagandan keyin haqiqatan, ya'ni o'sha Navoiyni ta'biri bilan aytadigan bo'lsak, yana o'sha Muhokamatul Lug'atayniga qaytadigan bo'lsak, o'zbek tilini ifoda qudrati Afg'onistonda hokim bo'lgan yo davlat tili sifatida hozir qo'llanib kelayotgan ham pashto ham dari tillaridan ustun bo'lsa bor, hech qanday kamlik tomoni yo'q. Buni o'sha ongi shuuri ochiladi bu siyosiy lahozdan, ya'ni hozirki bizni hokimiyat tepasidagi odamlarni programmasiga kirmaydi bu narsa.
Afg'onistonlik tilshunos olim Nurulloh Oltoy bilan suhbatni tingladingiz. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Germaniya va Fransiya rahbarlari Kremlni 12 fevral kuni Minskda Ukraina yuzasidan erishilgan kelishuv shartlariga amal qilmaslik Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etilishiga sabab bo'lishidan ogohlantirdi. Jahon banki 12 fevral kuni Ukrainaga 15 yilda 2 milliard dollargacha moliyaviy yordam ko'rsatishini bildirdi. O'zbekiston so'z erkinligi bo'g'ilayotgan mamlakatlar 20 taligida qolmoqda. Bu haqda 12 fevral kuni e'lon qilingan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining yangi hisobotida aytildi. Moskvadagi Basmanniy sudi payshanba kuni Ukraina parlamenti deputati Qrim tatarlari lideri Mustafa Jamilovning federal migratsiya xizmatiga nisbatan da'vo arizasini ko'rib chiqishdan bosh tortdi. AQSh senati mudofaa vaziri lavozimiga Ashton Carter nomzodi tasdiqlandi. Carter o'tgan yilning noyabrida iste'fo bergan Chuck Hagelning o'rniga tayinlandi. Yevropa ittifoqi liderlari terrorchilikka qarshi kurash choralarini kengaytirish haqida kelishib oldi. Bu masalani Yevropa davlatlari rahbarlari 12 fevral kuni Brusselda o'tgan norasmiy sammit chog'ida muhokama qilgan. Endi islom va musulmonlar eshitirishi, uni har doimgidek Barno Anvar olib boradi.
Assalomu alaykum. Bugungi eshitishimizda Farg'ona vodiysining Qirg'iziston va O'zbekiston qismida tanilgan yoshgina qorasuvlik imom Rashodxon Kamolov taqdiriga oid ba'zi muhim ma'lumotlarni jamlashga harakat qildik. Eng so'nggi ma'lumotlardan biri Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakir o'g'lining chiqishidir. U Qorasuv shahridagi As-Saraxsiy masjidining hibsga olingan imom xatibi Rashodqori Kamolovni himoya qilib, 12 fevral kuni hukumatga so'rovnoma kiritdi. Deputat imom xatibga nisbatan rasman ayblov e'lon qilinmay turib, matbuotda uni ekstremizm yoki terrorizmda ayblash hollari uchrayotgani, bundan tashqari biror asossiz ayblov yoki noqonuniy harakat uning jamoatida keskin norozilikka sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi. Jo'g'org'i kengash deputati Tursunboy Bakirovli so'nggi kunlarda qorasuvlik musulmonlardan bo'lgan muttasil murojaatlar ortidan parlament raisi hamda prezident devoniga Rashod Qori Kamolovning huquqiy himoyasi ta'minlanishini so'rab, rasman so'rovnoma kiritganini aytdi. Eslatib o'tamiz, O'shda hibsda saqlanayotgan qorasuvlik taniqli imom Rashodxon Qori Kamolov 9 fevral kuni Qirg'iziston jinoyat kodeksining 299 moddasi asosida din ekstremizmga oid jinoyatlarda gumon qilinib hibsga olingan. 11 fevral kuni bo'lib o'tgan sudda uni yana 2 oy muddat davomida hibsda saqlashga qaror qilindi. Hakam tergov jarayonida gumon qilinuvchi shaxsning qochib ketishidan xavotir bor degan asosda hibs muddatini uzaytirganini ma'lum qildi. Tursunboy Bakirovli jinoyatda gumon qilinayotgan shaxsga nisbatan hali rasman ayblov e'lon qilinmay turib, uni terrorchilikda yoki ekstremizmda ayblash hollari kuzatilayotganiga e'tiborni qaratdi. Hozir Tursunboy Bakirov bilan suhbatni tinglang.
3 kundan beri Qorasuvning turg'unlari menga chiqishib, markaziy masjidimizning imomini qamab qo'yishdi, qapasda o'tiribdi. Uyiga militsiyalar kelganda, militsiya bilan birga shahardan deputatlari hokim kelganida hech narsa topilgan yo'q, keyinli topildi deb chiqishyapti. Biz ishonmayapmiz. Siz bizning deputatimiz sifatida bu masalani ko'taring, gunohi yo'q imomimizdan deb aytganiga men ma'qulligimni berib, nima deganda Roshatxon qorini Chinaydan bilaman, Chinay bola edi, ashida dinga qattiq berilgan inson edi, rahmatli dadasini ham bilaman, Rafiq qori Kamolovni, uning amakisini ham bilaman, Sodiqjon Kamolov bu Qirg'izistonning eng birinchi muftiy bo'lgan. Shu uchun men bugun Oliy Majlisda men o'zi qorosilik bo'laman. Qorosi bu eski foda va diniy shahar. Bizdan diniy ustozlar ko'p chiqqan, bu Rafiq Kamolov, Sodiqjon Kamolov va Qur'onni tarjimon qilgan Aloddin Mansur deb aytib chiqdim. Shu uchun bizda kichkina paytimizdan boshlab dinga xalq juda qattiq beriladi. Lekin Rashidxon qori terrorist, yo bo'lmasa shu Suriyaga da'vat qilib odamlarni jo'natyapti, yo bo'lsa Hizb ut-Tahrirning a'zosi deganga ishonmayman dedim. Nima deganda, agarda Suriyaga u da'vat qilib jo'natyapsa, birinchi o'zi borish kerak edi. Bu shunaqa dinga berilgan odam, shu uchun o'zi ham borgan yo'q, boshqalarga ham bu bor degan yo'q deb menga shunaqa aytishyapti deb shu gaplarni aytdim. Yana bir so'zni aytdim. Hamisha Qirg'izistonda konstitutsiya tuzilishiga qarshi chiqyapti deb ashi diniy xizmatlarda aytishadi, lekin shu kungacha Qirg'izistonda konstitutsiya 12 marta o'zgarildi. Bu birda imom unga qo'shilgan yo'q. Imomsiz bu konstitutsiya o'zlari o'zgartirishgan. Qirg'iziston rahbariyati o'tirgan Oq uyni 2 marta hujum bilan bosib olishgan. Lekin shu hujum qilganlarning orasida bitta ham ashi mulla yoki bitta ham imom yo'q. Shu uchun islom dinini yomonotli qilmay sotning hukmi chiqmabdi. Roshatxon qorini sotning hukmisiz hozir jinoyatchi demanglar deb aytdim. Nima deganda, Qorasuvdagi markaziy masjidning imomi qiziganlardan ko'pi hozir bir o'sh viloyat emas, qo'shna viloyatlardan da, qo'shna rayonlardan kelib hammasi qiziqishyapti, bu imomimiz nima bo'ldi deb. Bundan tashqari, Qirg'izistonda televiziyadan berilayotgan axborotlar, ma'lumotlar bu birla Qirg'izistonga emas, bu qo'shni davlatlarga ham ketyapti. Shuning uchun odamda hali hech kim gunohli degan yo'q, jinoyatchi degan yo'q. Sotning hukmini kutinglar deb turib, bugungi Oliy Kengashda prezident vakiliga va premyer-ministrning vakiliga atab o'tinishimga qayrildim.
So'rovnoma kiritdingizmi rasman?
Albatta, deputatdan har bir qayrilgani bu rasmiy qayrili bo'lib hisoblanadi. Shunga ham bular o'zlarining rahbariyatiga prezidentdan premyer-ministrga yetkazib, javobini menga qog'oz surda berish kerak.
Endi Tursunboy aka, birorta matbuot nashri Qirg'izistondagi bu Rashod qori ekstremist degan mazmundagi jumlani ishlatdimi?
Buni Qirg'izistondagi hamma gazetalar rus tilida, qirg'iz tilida chiqqan gazetalar 3 kundan beri e'lon qilib yozyapti. Ashi ekstremist ekan, terrorist ekan, Hizb ut-Tahrirning vakili ekan, Suriyaga odamlarni jo'natyapti ekan urushga, uyida qurol-sol topildi, anaqa bunaqa deb hali dalillamagan masalada aytishyapti. Bundan tashqari u gazetalarga bizning telekanallar qo'shilib olishdi, radiolar qo'shilib olishdi va ma'lumot saytlar qo'shilib, axborot saytlar qo'shilib olishdi bu yer. Ashunacha ayblar qo'yilyapti. Lekin u hali tergov bitgan yo'q, sudan bo'lgan yo'q. Bu gap asosiy gap bo'lyapti bu. Shu uchun men aytdim, hali gap negizda bo'lyapti. Hech qanday hukm chiqqan yo'q, sizlar buni jinoyat qilib yuborganlar. Konstitutsiya bo'yicha sotning hukmi chiqcha hech kim gunohli emas deb turib, shu bugundan shuni eskatdim. Endi qoida ichida buni tasdiqlashimiz kerakda, bular aytishyapti. Lekin bu yerda esdan chiqarish kerak emas, bu oddiy odam emas, bu Qorasuvning markaziy masjidining imomi. Ana buni jamoati juda katta jamoati bor buni. Ertaga juma namozida men bilmayman nima bo'lib ketishi mumkin. Xudo saqlasin yomonlikdan, lekin men o'ylaymanki, hokimiyatning aqli bor bo'lsa, hozir buni ashyoviy qopasga chiqarish kerak.
Jo'g'org'i kenes deputati Tursunboy Bakir o'g'li bilan suhbat edi. Ayni paytda O'sh shahridagi tergov izolyatorlaridan birida saqlanayotgani aytilgan Rashod Qori Kamolov Qirg'iziston jinoyat kodeksining 299 moddasi asosida diniy ekstremistik adabiyotlarni saqlash, tarqatish va xalq o'rtasida diniy adovatni qo'zg'atishga urinish kabi bir qator jinoyatlarda gumon qilinmoqda. Imomning advokati Nazgul Suyumboyevaga ko'ra, bu gumonga asos bo'lishi mumkin bo'lgan biror dalil topilmagani holda Kamolovni yana 2 oy hibsda saqlash haqida berilgan qarorni asossiz deb hisoblashini aytdi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Nazgul Suyumboyeva jumladan shunday dedi: "Ko'pchilik guvohlar ko'z o'ngida o'tkazilgan tintuvda na disk, na taqiqlangan diniy adabiyot navvaraqa topildi. Buni tintuvga guvohlik qilgan shaxslar o'z ko'rsatmasida qayd etgan. Lekin jarayonni rasmiylashtirgan militsiya idoraga qaytgach, tintuv natijasi haqida har xil axborot bermoqda. Albatta, men buni siyosiy buyurtma deya olmayman, lekin dekabr oyidagi chiqishlardan birida imom odamlar Suriyaga militsiya bosimidan qochib ketmoqda deb aytgani uchun militsiya undan o'ch olmoqda deb hisoblayman deb ta'kidladi advokat Nazgul Suyumboyeva. Ayni paytda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Rashod Qori Kamolov ustidan ko'plab shikoyatlar kelib tushgani, xususan uning Suriyaga 40 kishini jihodga yo'llaganiga oid shikoyatlar borligini aytmoqda. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining mulozimi Rahim Salimov jurnalistlarga bergan ma'lumotga ko'ra, Rashod Qori Kamolov faoliyatiga oid ko'plab shikoyatlar kelib tushgan, uning xalifalik tuzishga va konstitutsion tuzumni kuch bilan o'zgartirishga da'vat qilganiga isbotlar bor va bu borada jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bundan tashqari Rahim Salimov fuqarolardan Rashod Qori ularning bolalarini Suriyaga jihodga jo'natganiga oid shikoyatlar tushganini ham aytgan. Bu borada 10 ta shikoyat bor deya qayd etadi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi mulozimi jurnalistlar bilan suhbatda. Ayni paytda Rashod Qori Kamolovning imomlik faoliyati ham savol ostiga olinmoqda. O'sh qozisi Niyozali Hoji Aripov Kamolovni hech kim As-Saraxsiy masjidiga rasman imom qilib tayinlamagan deb bayonot berdi. Uning bayonotiga ko'ra 2007-yildan keyin Kamolovni hech bir rasmiy idora rasman imom qilib tayinlamagan. Ammo uning imomlik faoliyatini yuritayotganidan idora boxabar bo'lgan. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Niyozali Hoji Aripov namozxonlarda norozilik uyg'onmasin deya uni imom qilib qoldirishgan deya vaziyatga sharh berdi. Ayni paytda O'sh qozisi Rashod Qori Kamolovning 2007-yildan keyingi imomlik faoliyatiga hech qanday izoh bera olmasligi, faqat uning rasman imom qilib tayinlanmaganligini ta'kidlashi mumkinligini aytib o'tmoqda. 11 fevral kungi mahkamada esa Rashod Qori Kamolov o'z imomligini tasdiqlovchi hujjat sifatida taqdim qilgan sertifikat noqonuniy deb topilgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi O'sh qoziyatining Rashod Qori rasman imom emas edi deb bergan bayonotiga mas'uliyatdan bo'yin tovlash deya munosabat bildirdi. Ayni paytda qorasuvlik dindorlar tintuvdan biroz avval 6 fevral juma kuni masjidga shahar rasmiylari noqotlik bir yoshgina imomni Rashod Qorining o'rniga imom xatib qilib tayinlash niyatida borganini aytmoqda. Norasmiy manbalar iddaosicha namozxonlar bu taklifni mutlaqo rad etgan. Rasmiylar esa norozilik ko'tarilishidan cho'chib tezda masjidni tark etishgan. Qorasuvlik namozxonlar ozodlikka bildirgan bu iddaoni hozircha biror rasmiy idora tasdiqlagani yo'q. Shuningdek, O'sh shahri qoziyati ham Rashod Qori Kamolov o'rniga biror imomni tayinlash harakatlari haqida biror ma'lumot bergani yo'q. Aksincha, O'sh shahar qoziyati shu kunlarda As-Saraxsiy masjidini yopish masalasi ko'rilayotganidan jamoatchilikni boxabar qildi. Shu tariqa 9 fevraldan buyon hibsda qolayotgan qirg'izistonlik 37 yashar Rashodxon Qori Kamolov aslida Qorasuvlik taniqli imomlardan biri. Uning jamoatida nafaqat Qorasuv, balki qo'shni O'sh, Jallobod shaharlaridan, bundan tashqari yaqin-yaqinlargacha O'zbekistonning Andijon viloyatidan ham namozga qatnaydigan musulmonlar ko'pchilikni tashkil etishi kuzatilgan edi. Rashodxon Kamolov Qorasuvlik taniqli Kamolovlar sulolasining vakilidir. Uning otasi Muhammad Rafiq Kamolov 2007-yilda O'zbekiston va Qirg'iziston maxsus xizmatlarining O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarga qarshi deb o'tkazilgan qo'shma amaliyoti chog'ida boshidan o'qib vafot etgan. Kamolovlar sulolasining yana bir taniqli vakili Sodiq Qori Kamolov esa 1990-yillar boshida Qirg'iziston muftisi bo'lgan. Ayni paytda Rashod Qori Kamolov ozodlikning diniy mavzudagi eshitirishlarda ishtirok etgan va bu boradagi ba'zi muhim savollarga javob berib kelgan. Xususan, Islomiy davlat va Bag'dodiy boshchilik bu guruh e'lon qilgan xalifalik haqida ham Rashodxon Qori Kamolov 2014-yilning oktyabr oyida o'z munosabatini bildirgan edi. Hozir ana shu suhbatni yana e'tiboringizga havola qilamiz.
Isnodi ham sahih hadislardan. Sizlarga shonli vasiyat qilaman, o'zda yashashlikni, yer yuzining eng afzal joyi, u yerda butun bandalarning yaxshilari to'planadi. Agar u yerda nima qila olmaysizlar, Yamanga kelinglar va Yamandagi suvdan, ya'ni sug'orilib, ya'ni ashaddan nima qilinglar. Chunki men Alloh taologa Shom ahlini yaxshiligidan va Shom ahliga suyanaman degan ma'nodagi hadislar keladi.
Endi bu shu kunga qanchalik to'g'ri keladi?
Ya, bu borada aniq javob yo'q. Baribir Shom diyorini afzalligi to'g'risida hali ba'zi bir qabilalar, misol uchun Qurayshiylarning afzalligi u, ya'ni viloyat boshqaruv Qurayshiylarga degandek, ahli bayt o'zlarining ahli baytlarini vasiyatlari shunga o'xshagan narsalar bor. Shunda hozir shunda o'zi aynan ana shu fitna zamonga taalluqli bo'lgan hadislarni shularga bir mutolaa qilib turgan paytimda, chunki savol javoblar juda ham ko'payib ketdi. Mas'uliyatimiz ham kattalashib ketdi.
Endi nima deb so'rashyapti sizdan? Masalan, o'sha jihodga boraylikmi? Borsak to'g'ri bo'ladimi deganlar bo'layotgandir tabiiy.
Tabiiy o'n narsalar bo'lyapti, ko'p unda qaysi savol-javoblar ko'p. Hozir Abu Bakr Bag'dodiy deydi, hadisani, hadisamasini hayot beradimi, bermaydimi.
Endi siz o'sha savolga bergan javobingiz bahs bo'lyapti. Har xil qabul qilinyapti o'sha javobingiz. Bir toifa mana shu xalifalikni quvvatlayapti degan xulosaga kelyapti. Gapingiz eshitib bo'lib, bir toifa obyektiv fikr bildiryapti, faqat qoralamaylik degan fikrni bildiryapti degan. Lekin aniq aytmagansiz pozitsiyangizni degan bir tanqiddan bo'lyapti. Mana hozir men sizga ochiq savol beray. Shu Bag'dodiy xalifami, uni tan olish kerakmi va uni qilayotgan ishlari to'g'rimi yoki noto'g'rimi?
Xalifa uch xil yo'l bilan keladi. Xalifa tiklashlik alohida Alloh va Rasulining buyurgan amallaridan biri. Lekin shu yillarda uchta tariqasi bilan xalifa, ya'ni xalifa deb tan olinadi. Shularning uchalasida ham, ya'ni uchala tariqatiga ham tushgan yo'q. Hattoki o'z adnomi e'lon qilganda biz nima bilan kuch bilan saltanatni oldik deb e'lon qilgan va hali u kuch bilan saltanatni o'rnatgan yo'q. Agarda mabodo o'rnatadigan bo'lsa, unda itoat qilishlik vojibga aylanib qoladi. Lekin bugundan biz xalifa deb bilolmaymiz degan ma'noni bildirdim shekilli. Alloh ana shunday tushundi jamoatlar hamda.
Endi shu hali xalifa deb mana siz ham tan olmaganingiz yoki islomiy ulamolar ittifoqi ham tan olmadi, Iroqni ichidagi o'zi sunniy qabilalar ular ham tan olmadi, mana o'zingiz ham aytib o'tganingizdek, ya'ni shartlarini ham bajarmadi va boshqa bir masala shartlarini bajara olmagani. Ikkinchi masala bu IShIDni o'zini xatti-harakati, o'zini tutishi. Odamlar o'ldirilyapti, masjidlar portlatilyapti. Bu harakatlar siz bir imom o'laroq, masalan, jamoatingizga gapirayotganingizda xato deb baholaysizmi, jinoyat deb baholaysizmi? Nima deb baholaysiz buni?
Buni bu to'g'risida ham ishora berib o'tib ketdim. Ya'ni albatta ularda bu qilayotgan xatolari uchun bularni bir murtad yoki xavorij deyolmaymiz dedim. Aksini aytgan bo'lsangiz, ya'ni shariatimiz ichida, lekin xato qilishyapti deb bildim. Aytdim, aytib o'tib ketdim.
Bu harakatlarni siz xato deb hisoblaysizmi? Jinoyat emasmi demoqchiman?
Jinoyat, xato ikkalasi bir ma'noni bildiradi. Ya'ni islom doim aytib kelaman, islom ya'ni Alloh taolo o'ziga ham zulmni harom qilgan va bandalariga ham bir-birlariga zulm qilishni harom qilgan. Hattoki islomga foyda keltiraman deb turib, ziyon bilan foyda teng bo'ladigan bo'lsa, agarda bir zulm bilan keladigan bo'lsa, hech qachon islom bu manfaatni, bu foydani qabul qilmaydi. Zulmlar xalqqa nisbatan yoki bo'lmasa musulmonlarga nisbatan qilinadigan zulmni islom hech qachon xohlamagan va xohlamaydi ham islom. Islom zulmga doim qarshi bo'lgan. Bizning kitob sunna Qur'on va hadisga itoat qilgan holatdagi ko'z qarashimiz bugun xalifa deb bilolmaymiz, chunki xalifalikni kitob sunnatga muvofiq holatda o'rnatgan yo'q, shuning uchun bunga itoat qilolmaymiz degan narsani aytib o'tdik.
Rashodxon Qori Kamolov bilan 2014-yilning oktyabr oyida Islomiy davlat va Abu Bakr Bag'dodiy boshchiligidagi bu guruh e'lon qilgan xalifalik xususidagi suhbatni eshitdingiz va hozirgina suhbat mazmundan anglaganingiz kabi Rashodxon Qori Kamolov Ozodlik bilan suhbatda musulmonlar bu xalifalikni tan olmasliklari kerak va islom har qanday ko'rinishdagi zo'ravonlikka qarshidir deya fikr bildirgan edi. Ayni paytda Rashodxon Qori Kamolovning YouTube tarmog'iga qo'yilgan ba'zi ma'ruzalarida xalifalik haqida bundan ayrıca fikr bildirgani ham kuzatiladi va bu borada tanqidlar yangramoqda. Muhimi shu yilning 24-yanvarida O'sh shahrida Parijdagi Charlie Hebdo satirik jurnaliga bo'lgan hujumdan keyin o'tkazilgan miting chog'ida Rashodxon Qori qilgan chiqishlar jiddiy tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz, demak, Qorasuvning 9-fevraldan buyon hibsda qolayotgan taniqli imomi Rashod Qori Kamolov taqdiriga oid eng so'nggi ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Eslatib o'tamiz, biz ushbu eshitirish jarayonida Rashod Qori Kamolov faoliyati haqida tomonlar fikrini taqdim qildik va xususan uning o'zi ozodlikka bergan intervyudan ham bir parchani eshitdingiz. Agar sizda ham bu borada fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat bizga yo'llang. Buning uchun O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga maktub yo'llang yoki bo'lmasam +420 221 12 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
Barno Anvar edi. Barno Anvar tayyorlagan eshittirish 12-fevral kuni tayyorlangan. Eshittirish qahramoni Rashod Qori Kamolov hibsga olinganidan so'ng birinchi juma namozi 13-fevral kuni o'qildi va juma namozida imomlikka Suyun Aji Kalikov o'tdi va xabarlarga qaraganda Suyun Aji Kalikov shu Sarakchi masjidining imomi etib tayinlangan.
Oh.
ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Moskvadan o'zbekistonliklarning vatandosh jamiyati raisi Usmonali Baratovning ozod nazari. Assalomu alaykum Usmonali aka.
Va alaykum assalom Sarvar aka.
Usmonali aka, mana bugun Farg'ona rus sayti yozdi, Amur oblastida 12 fevralgacha hammasi bo'lib bir kishi patent topdi. Murmansk oblastida 10 fevralgacha hammasi bo'lib 10 kishi patent topdi. Vologodsk oblastida 11 fevralgacha faqat 4 kishi patent topdi. Shu qadar og'ir bo'lyaptimi mehnat muhojirlariga patent berilishi?
Yo'q, bu yerda noto'g'ri tushuncha bo'libdi. Chergana Kislov Daniil mikrotrivaribdi. Quyidagi narsa, значит, Rossiya Federatsiyasida yangi yilda 11 yanvardan ish kuni boshlandi. Shuni inobatga olaylik. 11 yanvardan boshlab yangi qonun kuchga kirgandan keyin FMSga hujjat topshirishdan oldin medstraховка olish kerak. Doktordan ko'riladan o'tish kerak, qon haqli analizlar topshirish. Analizlarni nimasi taxminan 1 hafta, 2 haftalarda chiqadi. Rus tili, tarix va yurisprudensiya asoslaridan 3 ta imtihon topshirish kerak. Ba'zi joylarda kompyuter bo'lsa, mamintani chiqadi, ba'zi joylarda u yerdan 2 haftada chiqadi. Shu narsalarda o'tkincha kamida yarim oy o'tadi yoki 20 kundan ham oshib o'tib ketadi. Shuni ham qo'shsak, agar kimdir o'sha 12 yanvardan boshlab deylik, shu narsalarni boshlagan bo'lsa, unga 20 kun qo'shadigan bo'lsak, shunda ham mana 1-2 fevral o'tib ketyapti. Fevraldan oldin hech kim patent fiziki ololmaydi. Yo'q, qarang, yana 1-2 fevralda shu hujjatlarni topshirsa, FMSda qonun bo'yicha 10 ish kunigacha muddati bor shu patent tayinlashga. Bu ish kuni deyilgan, kalendarni bas. Unga shanba, yakshanba, bu xatnolarni qo'ysang, 14 kun bo'lyapti. 14 kun FMS huquqi bor shuni tayinlashga. Endi 14 kunda shunga qo'ysak, 1-2 fevralga mana yetib kelyapmiz. Mana shu 15-16-17-chi mana bugungi kunga kelyapti. O'shaning uchun mana sizga bergan statistika to'g'ri bo'lishi mumkin. Endi bular eng o'sha birinchi olayotgan odamlar. Shuning uchun mana shunaqa raqamlar bo'lyapti. Hozir mana shu minutlarda Moskva shahrida o'sha yangi nima ochilgan sentr, Moskva, yangi Moskva degan joyda Anina metroda avtobus qatnagan, Sahrova degan deravnada o'sha bitta og'aynim Afg'onistonda bilan urushda bo'lgan, hozir mana shu daqiqalarda olyapti. U ham kelib o'qishi boshida bergan, mana bugun olyapti.
Umuman
avtomatizirmay.
U avtomatizirini deyapsiz-ku, lekin umuman mana boyadan beri siz aytib bergan narsalardan men o'sha patent olish yo'lida to'siqlar, byurokratik to'siqlar ko'p ekanligini tushundim-da. O'sha to'siqlardan biri imtihon. Rus tili, Rossiya tarixi va Rossiya qonunchiligi bo'yicha imtihon. Test markazlari ishlashga qonuniy ruxsat olish ishtiyoqida bo'lgan 100 minglab muhojirning talabini bazo'r qondirmoqda deb yozdik kuni kecha. Bu sohadagi vaziyat to'g'risida nima deya olasiz?
Bu yerda sabiq ko'chirib olgan rus tili, rus tarixi va qonunchiliklarning asoslari ular bir momentda olinadi, bitta joyda olinadi, bitta test markazlarida. U FMS qilmaydi bu ishni. Ko'p joylarda oliy o'quv yurtlarida qo'lida bu narsa. Oliy o'quv yurtlar bor va oliy o'quv yurtlar boshqa chatin firmalarga ham shuni polnomochilar berilgan. Bu egzaminlar topshirishda muammo yo'q. Bir kunda o'sha chatin firmalarda bir nechta guruh topshirishi ham mumkin. 20 ta odam, 30 ta odam klassga kirib topshiradi, 1 soat, 1.5 soatda bo'ladi, bu tez o'tadi. Başta bu körülüşü köpke o şey diyor. Ama hani kendiye usulüde bu gelince tez tez oturuyor. Bir de ben körme yapar asoba problemi.
Siz problemi körme yapsınız. Padet dağılış bu içe yam. İmtihan tapşırış bu içe yam. Siz problemi körme yapsınız. Lekin bana Merkezi Asya mamlakatlarından biri Kırgızistan problemi kör yaptı. Bugün haber çıktı. Kırgızistanlı elçihanası Rusya Taşkı İşler Vazirliği'ye nota cönetti. Ve Moskva çetidagi Saharova qishlog'ida ochilgan davlatlararo migratsiya markazidagi vaziyatdan norozilik bildiribdi. U yerda odamlar 3-5 soatdan navbatda turib, umuman qiynalishyapti ekan.
Bu yerda Qirg'izistonda bu yerda ham ularning gapida jon bor. Hozir rayonlarni olib tashlab bitta subyekt federatsiyaga bitta sentr qilib qo'ygan. Moskva viloyatida misol Krasnogorsk shahrida Moskva shahrida sizlarkanda shu Gerenya Saharovda qilib qo'ygan. Bu yangi boshlangan, ular hali kengaytirilyapti. Haqiqatan bir martada bo'lganda ulgurmay qolganlar ham bor, 2-3 martada boshga to'g'ri kelayotganlar bor. Bog'ni navbat olib qo'yadi, palonchi kunga kelasiz deydi. Navbatga qo'yib qo'yadi, elektron navbat. Elektronini ishga aylanib o'tolmaydi. Haqiqatan. Endi rashchiqini qilishadi. Bir kunda 5000gacha, 6000gacha odam o'tkazishni planlashtiryapti mana mart aprellarga yangi qurilgan
joy. Bu migratsiya markazi patent beradimi?
Patentni ham o'sha yerda beradi, hamma yer o'sha yerda. O'sha davlat tomonidan qilgani ozorlar ham tushadi. Men olib sotar deymiz, qo'pol qilib aytganda, fasreniylar, ularga ham shunaqa mashg'ullanayotganlar qora bozori deydi, 25 ming, 26 mingda bo'layotgan bo'lsa, Saharovada 14500 so'm. O'sha yerda. Mana misol Moskva shahrida upolnomochniy tochkalarda egzamin topshirsa, 3 ta egzamin 5 mingdan kami yo'q deydi-da. Daho 6 ming ham 7 minggacha bo'lgan eshitganman. Endi 5 ming asosan. Saharovada 500 so'm. 10 barobar arzon.
Endi u Saharovada faqat qirg'izistonliklarmi yoki umuman mehnat
hamma chetel.
O'zbekistonliklar
hamma chetel, agar viza rejimi yo'q chetelliklar, viza rejimi yo'q chetelliklar. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston va hokazo. Endi yaqinda Qirg'iziston nima bu o'yindan chiqib ketadi, o'yin deb aytsak buni. Nimaga desiz, 1 mayda Qirg'iziston Yevrosiyo ittifoqiga a'zo bo'lyapti. Armaniston 2 yanvardan kirdi Yevrosiyo ittifoqiga, ularga patenti kerak bo'lmaydi umuman. O'shaning uchun O'zbekiston ham shu tomonlama kelsa, o'zbekistonliklar ham biz vatandosh yurtdoshlarimizda qiynalmaydi. Yevrosiyo iqtisodiga kirsa, tovar, usluga, mehnat masi bir xil bo'ladi rinaga. Shu Rossiya fuqarolari qanaqa yurgan bo'lsa, bular ham shu tomonlama teng huquqli bo'ladi. Hech qanaqa hujjatvozlik, patentvozlik kerak bo'lmaydi. Faqat siyosiy tomonlama ular ovoz bera olmaydi, deputat bo'la olmaydi, xolos.
Bu haqda gap ham yo'q, shuning uchun buni cho'zishni ham hojati yo'q. Rus tilidan
Qirg'iziston 1 maydan bo'ladi hozir.
Yo'q, O'zbekistonga nisbatan gapirgan gaplaringizni aytamanda, bu haqda gap yo'q.
O'zbekiston Karimov aytgan bo'lmaymiz degan. O Karimov endi o'tirguncha bo'lmaydi.
Xo'p.
Afsuski.
Bu davlatlararo migratsiya markazida rus tili imtihoni ham o'sha yerda topshiriladimi?
Ha, o'sha yerda, u yerda даже tezda topshiriladi. Endi kompyuter yig'ini mana Moskvada chasnilar videoga olib, RUDN boshqa universitetlarga MGUga jo'natsa, ular videoga ham qaraydiki, haqiqatan bu odam bormi, yo'qmi degan yo'q odam yozmaslik uchun. U yerda kiradi, hali kompyuterga egzamin topshiradi, i kompyuter сразу natijasini beradi. Knopkani bosiladi. Bir qancha daqiqada o'sha egzaminda nimasi chiqadi, rezultati.
Ha, xo'p. Endi Rossiya bilan, Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan bog'liq yana bir gap. Xabaringiz bor, kuni kecha biz xabar qildik. 2009-yili Voronej militsiyasi tomonidan qiynoqqa solingan o'zbekistonlik Rashid Razzoqov Iso huquqlari bo'yicha Yevropa sudi orqali 20 ming yevro tovon puli undiradigan bo'ldi Rossiya hukumatidan o'sha qiynoqqa solingani uchun. Bu juda kam bo'ladigan voqea, lekin odatda o'zbekistonlik mehnat muhojirini har kim xafa qilaveradi. Siz o'shalarga ish haqini ololmayotgan, militsiyadan jabr ko'rayotgan mehnat muhojirlariga qanday maslahat bergan bo'lardingiz?
Mana oxirgi savolingizdan boshlayman. Oylikni maoshni ololmayotgan menga ko'p menga murojaat qilishadi, qo'limdan kelgancha yordam beraman. Endi من یوریز بگیرم چون میگه تواصل را باش که همه یادم داشت فیزیکی لازم یو این همه اقتصاد میبرم میام و کنده من شو مسکن بگردم آیا دو اندرسشون دو سودیم نه برنش تشویق لب آه بود مهندس اینسپکتور کتاب سایز و پرکراتورا ولار فاکت استان قلون هاشیلانه و پرکراتور پرستانی بیش میکن این دو اش بیروچ حالا سه بچرده بوده مثلا حالا سه بچر میده مجبوری قلون اورگی فقط بیت سود یه وشاتیل سه از سود که بیاین مقل واقع آلی دنگش یکی گوس پوشی نتولم میده و سود تیز در حکم نشکرد اجرا نمیکرد در وده اش آلی دنگش که شو سود تو حکم ل اجرایی بیاورد و تیز بروش کرد
یعنی سودگیریش کرده لیکن یا سودگیریش کرده لیکن مثلاً او کسکداری آنها چراغ سدان کیجان یکی خام بلسه کرده که سودگیریش بیشتره لیکن او بیرو آل میده ده سودگیر بله ابسمه همه پریم
مگه بیرو آل میده
یا این دت سوادیش
لاتی بیکیم از
تلیت ارلیم از
اشلر میده ایا قانونش لیکن کلیجان بسیک اوزبیکستان ده کامه ده همه از کلیج بترگیم کامه ده توک کدیم
Usmonali Baratov Ozod Nazarining to'la versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatda eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Keyingi soatda uchrashamiz.